Podcast Network Asia.
We're all hopeful na magiging maganda itong taon na to para sa ating lahat mga immortal. Relax muna, chill, pero labanan natin itong Omicron. Stay safe mga immortal at gawan natin ang paraan ang inyong mga goals itong 2022.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. Happy New Year sa inyo. It's 2022. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong forever na immortal. Kasama ko ang, siyempre, The Boy Wonder, Papi Lex.
Parang inumulak lang. Happy New Year, mga immortal! Now ay ang mga daliri nyo ay kumpleto pa.
Ikaw naman, The Boy Wonder, Batman and Robin yun. Ninumulak.
Ikaw, di ba, Little Wonder Boy, si yung ninumulak, no?
Wonder Boy? Eh, Boy Wonder si ano, si Robin.
Ayun.
Eh, syempre, umpisa na naman ng taon. Nasa alert level 3 na naman tayo dahil sa dami ng mga pasaway
noong Christmas ulo.
Ay, balik ano tayo, Papi Lex? Balik work from home. Ako, personally, kami nung ano, kahapon nag-start work from home.
Ah, so nag-studio na kayo ulit, hindi na, ay, bahay na kayo, bahay.
Bahay ulit, hindi kami nag-studio. Actually, natatakot akong magano, lumabas ngayon. Nag-shoot kami sa Forfield Kotse ng ano ng kahapon. Nag-shoot kami pero ngayon kinancel yung shoot kasi yung director namin parang ano na-expose sa isang ano sa isang nag-positive. So kinancel muna. Yun. And ang dami nang tinatamaan ng COVID ngayon kasi bukod sa flu season ngayong January, yung Omicron, yung ano niya, yung symptoms niya, parang
flu lang siya, typical na colds lang.
Oo, may sipon, nilalagnat, masakit ang katawan, mabilis mapagod, no? Parang medyo similar siya. So ang daming nagpa-positive ngayon, pero ano ah, ang magagawa lang talaga natin is to wear the face mask na maayos and sumunod sa mga protocols. Pagka may nararamdaman kayo symptoms, i-isolate nyo na yung sarili ninyo, buksan ang bintana, huwag na kayo lumapit sa mga kasama nyong senior, sa bahay man o sa opisina. At saka huwag kayong mahiya kasi, Papi Lex, ito yung panahon na pag tinamaan ka ng sakit, ano eh, parang accepted na, hindi na kagaya nung kasagsagan ng pandemic, Papi Lex, nung una, di ba yung nag-lockdown?
In denial,
tapos nahihiyang umamin na may sakit. Kasi baka parang ano, layuan ng mga tao or kung baka i-judge, no? Ngayon, ang dami mo nang kakilalang ano, either nagkasakit or yung hindi na natin kasama ngayon, di ba? Ano, medyo iba na panahon ngayon, Papi Lex. And we were ano, hoping na a couple of years ago, nung start ng pandemic is 2022, nako, doon tayo magkikita-kita, di ba? Naalala mo yon na after 2 years, o wala, 2 years na. Pandemic pa rin. So, I guess talaga the best is magpabakuna kayo. If you need to get your booster shots,
please.
Gawin nyo na. Please. Yung booster shot ninyo, importante. Okay. Pag-uusapan natin kasi, Papi Lex, yung balik, ano, balik work from home and yung pagiging, ano, natin, hybrid work from home na kasi ngayon. There are people...
What do you mean by hybrid work from home? What do you mean by that?
May mga araw na nasa opisina ka, may mga araw na nasa ano ka, nasa bahay ka. Pero ngayon sa panahon na alert level 3 at ang kaso ata as of today na nagre-record tayo, January 6 ngayon, maabot ng 10,000 plus eh, 'di ba? 10,000 plus cases per day. So mapipilitan yung iba na sa bahay muna, yung iba naman kagaya sa studio sa TV5 or sa 1PH, stay in yung mga ano ron, yung mga ibang immortal. Hindi umuuwi. And syempre regular yung ano pag sa swab every Friday doon sa mga ano na, doon sa mga nagsi-stay in. Kami mga hosts, yung mga ibang anchors, hindi na nagsustudio. I think yung mga nagsustudio na lang are the main anchors talaga ng mga news na ano broadcast. Yun. So, alam mo, kasi Papilex, nung alert level 2, we were all, yung parang na-encourage tayo na, uy, alert level 2, baka mag-opisina na tayo. Pero yung iba dyan, kahit na sabihin mong bumaba na yung ano yung cases nung time na yon, may comorbidity sila. And syempre yung iba nahihiya maghingi ng salary increase kasi nga nakita nila may mga layoffs, naghihigpit ng sinturon yung mga kumpanya because of the pandemic. And kung ganun ang sitwasyon, instead of asking for a raise, sometimes they ask for ano benefits like baka pwedeng paid leaves. Baka pwedeng sa bahay muna ako para at least makatipid ako sa pamasahe. O kaya,
Asan yung healthcare? Yung
health card. Importante, ibalik yun. Kung wala yung health card. Kasi yung iba, naghigpit ng sinturon, tinanggal ang health card. Eh, yun yung inaasahan ng mga empleyado. So, sana, you can negotiate mga immortal. Alam ko naman na when you ask for a raise, ang automatic na sasagot sa inyo ng manager ninyo or ng kumpanya ninyo is, mahirap ang buhay ngayon. That's their easy way out na, oo, naintindihan natin, it's the pandemic. Pero, you can always negotiate. Diba, Papilex? Ang mga, mga manager, mga bossing, negosyante lahat yan. When you ask for a raise, they would always automatically negotiate. O baka pwedeng ganito na lang gawin natin. So, ganun ang gagawin ng mga immortal ngayon. You ask for paid leaves. Baka naman pwedeng, work from home setup ka na lang for a couple of months or hanggang sa matapos ang pandemic. Kasi, you look at it dun sa point na, gusto mo makatipid. Diba? Yung expenses ninyo, tumataas. Kasi, may mga nagkakasakit. Yung mga emergency fund mo, nagagalaw mo na. So, instead of going to the office, sabay ka na lang muna. Wala kang gastos sa pamasahe, sa damit mo, sapatos, yung kakainin mo sa labas. Kasi pag sabay ka kumakain, mas nakakatipid ka eh. Ikaw yung nagluluto eh.
Or pwede kung talagang sa work from home ka, humingi ka ng extra allowance for your internet.
Yes.
Anong ganun dito?
The companies are expecting kasi na, total, hindi ka naman na pumapasok dito, yung natitipid mo, ibayad mo sa internet. Which is, kung bibilangin yung Papilex, ang internet ko dito, I pay $1,399 per month sa internet. Versus sa pamasahe ko, Papilex, dahil, syempre, mahirap mag-grab ngayon na or yung magko-commute ka kasi nga because of the COVID-19 cases na tumataas. O di mag-ano ka. It's either you buy your own car or mag-grab ka araw-araw. Eh, depende kung saan ka nakatira. Kung malapit ka sa opisina, pwede mo lakarin. Okay lang. Eh, paano kung malayo ka sa opisina? Halimbawa ko, ang Grab na ginagastos ko per day, yung papunta 350, minsan mataas pa. Papunta, pabalik yun ha. 350 plus. O sabi natin 800 pare, 800. Kasi nung December, mas nagsasurge eh. I-times ano mo yan? I-times 25 mo yan. Magkano? Malaki-laki, di ba, papi? So, doon palang lugi. Mas pipiliin ko yung ako na gagastos ng internet ko, Papi Lex, kesa dun sa pupunta ako sa opisina. Bibili pa ako ng pagkain pag nandun ako pare. Mag-ano ako, o order pa ako sa mga mini stop sa 7-Eleven or kung saan man. Syempre, another gastos yan, another 120 pesos, halimbawa, for a meal. Doon, di ba? Tapos, I'll stay sa office ng sandali lang. Less than 2 to 3 hours ang stay ko dun sa studio. So mas beneficial sa akin if sa bahay ako, 'di ba? Mas pagagandahin ko na lang yung equipment ko rito para pag nag pag nag-live stream ako, eh mas maganda yung audio, mas maganda yung ano, yung connection, yung videos, 'di ba? Versus dun sa everyday na 800 to almost 1000 na ginagastos ko. So mga immortal, you have to consider that then. Kung di man, kung kailangan niyo talagang pumasok sa opisina, you can consider transferring to ano, to a place near your office, 'di ba? Near your place. Kasi ano eh, ganito, isipin mo Papilex, pag bumili ka ng sarili mong sasakyan.
Ganun din eh.
Ganun din. Para ka rin, ano, ay yung hinuhulog mo buwan-buwan for 5 years or 3 years, para ka na rin na gano.
Para ka na rin. Kapalit lang talaga nung may sasakyan is convenience, pero pag isipin mo, expense to see.
The same. Tapos may gas pa. Parking pa. Magre-rent ka.
Yes. Mas mahal. Actually, mas mahal pa kung may kotse kang hinuhulogan. Compared na mag-commute ka. May gano'n.
O hindi ah, dun sa ano ko, binilang ko, Papilex.
O pwede rin advantage din na mas makamura ka kung may auto ka. So, siguro ano, may advice na lang natin sa mga immortal Pakistan is
yes, Papilex.
Gauge ano? Nila. Iwiin nila. Oh. Iwiin nila. Compare nila. Ibangin nila.
Ano yung mas makamura? Alam ba, Papilex, hanggang ngayon, kami eh, hindi pa rin nagkikita-kita for the Christmas party, yung ano sa amin. Yung sa TV show, kasi nga sa sobrang kabisihan, hindi na namin nagawa yung ano, yung exchange gifts, hindi pa namin nagagawa. Pati tayo sa underpaid, hindi pa tayo.
Yung pangakong libre mo sa Spiral, nasaan na, wala pa rin. Dahil, lalo ngayon, hindi na makakaluwas ulit dahil nag-alert level 3 na dyan.
Ikaw naman, noong December, niiyaya ko kayong lumuwas para magkita-kita tayo. Ililibre ko kayo sa vegan na samgyupsal.
Wala. Hindi na makaluwas. Pero syempre, ano na lang. Yeah. Bakit? Ano ba yun? May time frame. Wala naman time frame yun eh.
Wow. Wala naman time frame. Kaya lang, syempre, nagkaroon na naman ng ano, ng sana wag naman, no? May nagbabantang lockdown kasi parang feeling ko ganun eh. Sa taas ng kaso per day. Eh tapos mag-election pa. So, sa mga immortal, alam ko naman na yung ekonomiya ng Pilipinas, yung parang tuloy pa rin ang negosyo ng iba. Tuloy pa rin naman yan, kahit sabi mong pandemic. May mga business, may mga side hustle na kumikita ng malaki at may mga trabaho sa panahon ng pandemya na ano, mas kumikita sila pag pandemic. Halimbawa, nagkakaubusan ng paracetamol.
Oo. Diba? Pero totoo yun, dito rin sa probinsya, medyo napapanik na rin.
Nagkakaubusan ng paracetamol. So mga immortal, kung kayo kailangan nyo mag-stock, you buy the generic brand or different brands. Hindi lang naman buy Jessica ang ano eh. Hindi lang naman yun ang paracetamol. Marami yan. I-research ninyo. Biro mo, ang binili ko nung isang araw sa butika is ano, eye drops para sa ano, para sa akin. Ito, eye drops. Biro mo, ano, pumila ako ng mga 20 minutes, 20 to 30 minutes para lang doon. And then, bumili ako ng...
Pero yung mga iba nakapila, hindi yan ang binibili na paracetamol.
Paracetamol. Tapos may mga iba, tatanungin na sa gwardiya, sir, meron pa bang paracetamol dito? Or meron pa bang ano, gamot para sa sipon? Because of the flu season and yung Omicron. So, nagkakaubusan ng stock sa mga butika. It's because of the Christmas season kasi, hindi na refurbish yung stocks nila sa mga branches. Wala namang yung shortage ng ano, paracetamol. It's just that hindi lang sila nakapag-order nung Christmas season.
Nabigla.
Hi there, I'm Coach Laika Maravilla. Whether you're looking for a new opportunity, a new position, or a promotion, I'm here to help you land your dream job. Let me walk you through what you need to do before, during, and after your next job interview in the Get Hired podcast. Listen, learn, and get hired now.
Sa dami ng ginagawa natin ngayon, mga immortal, sa mga pinoproblema natin ngayon, dapat tayo magpasalamat na lang. Lalo na kung meron tayong mga COVID packages from our companies na pinapasukan. Usually, pag ganyan, pag nagla-lockdown, pag nag-alert level 3, may pinapadali yung mga ibang kumpanya. No? So, you have to be thankful. And alam ko, iniisip ninyo, new year, new job. Di ba, Papilex? Timingan nyo lang. Timingan nyo. Alam ko naman eh, ano eh, naka-update naman ng mga LinkedIn ninyo tsaka ng mga CV ninyo or resume. Oh, timingan nyo lang.
Lagi sa lagi naman na pinapayo ni ano ni Papistan tsaka ni Madam HR dito sa Underpin na
ano yun, Papilex?
Ano, huwag padalos-dalos.
Ayun. Huwag
padalos-dalos. Huwag padalos-dalos. Kumbaga, ano rin, kumbaga, take it easy kasi sa panahon ngayon, very privileged ka na, blessed ka na, may trabaho pa.
Oo.
So, yun ang muna isipin. Kumbaga, it's not, para sa amin ni Papistan, it's not the right time na umalis. Lalo kayo hirap, mahirap.
Oo. Timingan nyo lang talaga kasi minsan ano eh, kung alam mong nagre-recover pa lang yung opisina ninyo, mabawi pa lang kayo sa mga lugi ninyo the past years, no? Tapos bigla kang aalis kasi mag-iinarte ka or nagtampo ka dahil hindi ka napagbigyan sa hinihingi mong increase, no? You can always negotiate. Ang negotiation, Papi, conversation yan. Mag-uusap kayo ng manager, ng HR, na mga bossing. Hindi yan confrontation na, oy, ibigay mo sa akin to, ito, ito, ito. Puro na lang me. E paano naman yung kumpanya? Ano nagagawa mo para sa kanila?
Yes.
Diba? O, kasi, kahit anong gawin nating mga immortal, no one is indispensable. Lahat tayo pwedeng palitan. May isang star employee ka na nag-inarte, na nag-resign, tapos sinayaan ka lang ng manager, makahanap ng kapalit yan sa dami ng naghahanap ng trabaho ngayon. Diba? Kahit sino sa atin.
Saka ano, Pakistan, in fairness din naman sa mga kumpanya, sa mga boss, pag nakitaan ka man naman nila ng positive at deserve mong ma-increase, sila naman yung makukusa eh.
Well, Papilex, yun eh kung mabait yung mga bossing. May mga ibang bossing kasi, may mga ibang manager kasi na hanggat hindi mo hinihingi, hindi nila ibibigay sa'yo.
Meron din,
oh. Diba? Oh, let's be honest, or yung real talk na lang. May mga iba dyan, hanggat na iisahan ka nila, iisahan ka eh. Hanggat hindi mo sinasabi na, oy, I deserve this, I deserve a raise. Ito yung mga ginawa ko noong 2021. Nilista ko lahat. Ang laki na naitutulong ko dito. Bigyan nyo naman ako ng raise. Baka naman. Diba? Bossing, baka naman.
Uh-oh.
Or, yun lang, humingi ka ng ano, flexible working hours. Na baka pwedeng sa bahay lang ako, we communicate via Viber, via Skype, basta kumpleto ang ano ko, ang requirements ko, yung deadlines ko, I meet it on time. Hayaan nyo akong gumawa ng ano, ng side hustle. Kasi, ano yan eh, yung having a flexible working ano work hours, privilege yan. Tsaka yung paid leaves na additional, ano yan, nakakatipid sila. Nakatipid yung mga empleyado dyan. And then, ikaw naman, nagagawa mo yung mga gusto mong gawin. Win-win situation para sa inyo yan eh. Oh, so, I don't think na tatanggihan nila. Or, kumbaga, sabi mo naman, uy, boss, baka pwedeng tulungan nyo ako na ano, i-share nyo naman itong binibenta ko sa network ninyo. Nagbebenta ako ng mga peanut butter, ng mga mani, yung mga ganon, di ba? May mga side hustle na ganyan eh. Nagluluto ko ng ganito, baka pwede na mai-recommenda mo ako sa mga kaibigan mo. Diba? Kasi tayo rin ang gagawa ng sarili nating ano eh, ng sarili nating pagkakakitaan. Huwag tayong ano, huwag tayong masyadong ano, complacent, huwag tayong masyadong umasa dun sa kinikita natin from 9 to 5, yung 9 to 5 job natin bilang immortal, no? At sa syempre, pinapayo rin namin ni Papilex, huwag naman kayong umasa rin sa pungsoy masyado. 'Di ba? Kasi alam ko naman, bumili kayo ng mga bilog na prutas ng bagong taon eh. Pero kung wala kayong gagawin dyan, wala kayong gagawin para umangat ang karir ninyo, ang
pag-iingi mo. Wala rin mangyayari, mabubulok lang yung ulo prutas.
Oo. Hindi, kinain na nila yung prutas, pare.
Kahit anong alog nyo sa coins nyo ng marami, kung hindi rin kayo gagawa ng paraan, wala.
Mm-hmm. Kahit na pumunta pa kayo sa Nazareno, mag-ano pa kayo, yung panata ninyo taon-taon, kahit panata, anong gagawin ninyo. Kung wala kayong gagawing ano para sa sarili ninyo para umangat kayo or umasenso sa karir, eh magkakaproblema lang kayo niyan, no? And walang ano, walang parada ng ano ngayon, ng Black Nazarin. Walang prosesyon, di ba? Oh, kinansel ni Yorme sa Manila. Kasi nga, kahit na sabihin mong First Friday, kahit na matagal nyo ng panatayan or naging tradisyon na sa Pilipinas, eh, dahil sa pandemic, eh, delikado.
Wala talagang magawa. Marami talagang naantala ngayon. Pero wala tayong magawa. It is talaga.
Oh, pero we're very hopeful this, ano, this 2022. I'm sure, Papi Lex, you have your mga goals sa iyong vision board sa taong ito.
Yes.
Kakaumpisa pa lang naman, anim na araw pa lang naman na ano, nakalipas ng January. And we're all hopeful na magiging maganda itong taon na to para sa ating lahat mga immortal. So yan. Relax muna, chill, pero labanan natin tong Omicron. Stay safe mga immortal at gawan natin ng paraan ang inyong mga goals itong 2022. Kasi bukod diyan, eh kailangan natin ano, kailangan natin to learn new skills kahit online, Papi Lex.
Yes, exactly. Diba?
Oh, yung mga mag-research kayo, learn new things about your job description na ginagawa na ng mga mas bata sa atin ngayon. Kasi yung natutunan natin sa eskwelahan, after 10 years, bago na yan. After 5 years, after 10 years, bago na yung pinag-aaralan. So you have to do continuous research and yung mag-network kayo. This is the time to network sa ano, sa field na na pinagtatrabahuhan mo. Yung mga nasa ibang kumpanya, they have to ask around din. Kasi ano bang style ang ginagawa nyo dyan? Baka mas maganda yung style nila, pwede mo i-adapt dun sa company ninyo. Or baka naman may mga libro na pwedeng basahin na makaka-improve sa'yo bilang isang immortal, bilang isang tao, bilang isang manager, diba? Na makakatulong sa ano, sa company na pinapasukan mo. Kasi ikaw rin dapat ang magkusa talaga eh. Hindi naman isang ganun na lang or isang snap ni Thanos, magiging manager ka na lang or magiging bossing ka na lang, di ba? Gagawa mo rin ng paraan at paghihirapan din nating lahat dyan. Tandaan nyo, it will all pay off. Pagka tayo eh nagtyaga, naghirap, di ba? At nagsipag. At syempre, dumiskarte sa trabaho. So, kaya nyo yan mga immortal. Kaya natin to. Huwag kayo mag-alala. Itong 2022, ang goals natin, Papi Lex, di ba? Pinag-usapan natin last episode.
Yes.
Bukod sa magkaroon ng limpak-limpak na salapi.
Salapi.
Oh, yun. Eh, kailangan talagang maging ano tayo. Bukod sa one of the top Pinoy business podcasts in the Philippines, sana eh, ano na, consistent yung nasa ano tayo.
Nasa
Spotify tayo, kaya kailangan namin ng tulong ninyo mga immortal. Please rate our podcast sa Spotify and Apple Podcast, no? 5 stars. Tapos comment
stars
niyo.
Naman eh, isang pindot lang naman 'yun eh.
Alam ko naman
din naman 'yun eh.
Oh. Eh. Marami nakikinig sa atin, Papi Lex eh. Hindi lang sa Pilipinas, sa Singapore, pati sa Dubai, meron nakikinig sa atin.
Oh.
So kami eh taus-pusong nagpapasalamat at we're nearing our 200 episode, Papi Lex.
Grabe, ano parang kayo na lang, no?
Oo. We're nearing our 200 episode. Sa podcast na ito. At hindi lang yan, Papi Lex.
Ano?
O, ilang taon na? Mag-ilang taon na underpaid?
Going to na tayo, no?
O, di ba? Going to. Di ba?
Mm.
O, malapit na, Papi Lex. So, mga immortal, abangan ninyo kasi marami kaming hinandang sorpresa para sa inyong lahat. We might do another FB Live na session in the future, Papi Lex. At
maraming naghahanap, Papi. Maraming naghahanap sa atin sa FB.
At yung mga negosyo ninyo, i-feature natin uli yan. Kung ikaw ay isang immortal, gusto nyo ma-feature yung trabaho mo na kakaiba, sabihin nyo sa amin para makausap namin kayo dito sa Underpaid.
Yes,
okay? Now, Papi Lex, the Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and Podmetrics. Kami po eh may episodes every Mondays and Thursdays. Twice a week, ha? Para sa inyo yan. Diba? So, kung meron kayong mga naisip na topic na gusto na ninyong pag-usapan namin, well, comment lang sa Facebook or Instagram ng Underpaid. The Underpaid Podcast. Yan. At i-follow nyo kami ni Papi Lex sa aming mga social media accounts. Papi Lex, ano yung mga Facebook, Instagram, Twitter mo?
Ako si Papilex for Instagram and Twitter and Papilex on Facebook page.
Ayan. Ako naman at Stanichi on Twitter, Instagram, and sa YouTube. Sa Facebook naman, facebook.com/Stanichi fanpage. At may TikTok ako at _Stanichi. And i-follow nyo rin si Madam HR. Okay? Medyo nami-miss natin siya ngayon kasi busy-busy.
Yeah.
Dahil busy-busy. Alam nyo naman, pagka umpisa ng taon, bukod sa evaluation yan, di ba? Diyan, pinag-uusapan kung bibigyan ba ng increase
or
promote ba. Oo. Unuan na naman ng ano yan, ng leaves yan. Yung mga unpaid leaves, mga iba binabayaran, na convert into cash. Iba naman, eh, wala. So, ayan mga immortal, salamat sa pakikinig. Please follow, subscribe, and like our page and our podcast para sa inyo to mga immortal. Again, I'm your host, Stanley Chi, ang inyong immortal na kakampi forever. And kasama ko si Papi Lex. This is the Underpaid Podcast. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.